tez o'zgarayotgan havo. Kitob o'qiyotgan talaba. Hozir oldimizdan o'tayotgan qiz Umidaning singlisimi? O'qituvchining gaplarini eshitmayotgan o'quvchi. Hali uxlamayotgan bolalar. Ishlamayotgan yoshlar har kuni uyda nima qilyapti? Musqaymoq yeyotgan odam. Men otamga xat yozayotgan edim. Sanjar uyga ketayotgan edi.